Ostrava kandiduje na titul Evropské město kultury 2015. Z českých měst se tak stává konkurentem Plzně, která usiluje o totéž. Protože ale Ostrava začala s přípravami později, vložila se do nich s o to větší vehemencí. Vytvořila například objemnou publikaci, ve které přibližuje tradice i současnost kultury a umění regionu. Má název Bílá kniha 17 příběhů z ostravské kulturní historie a v příštích minutách ji budeme listovat společně s Vilémem Faltýnkem.
Je to Bílá kniha o Černém městě, které se dlouho snažilo být rudé, při pohledu z letadla je docela zelené, ale ve skutečnosti hraje všemi barvami, řekl mi vedoucí autorského kolektivu, který knihu připravoval, Jan Kaleta. Lidé tu žili od pravěku, ale město jako takové bylo ve středověku zakládáno jako kupecká osada. Leží totiž ve výhodném místě v Moravské bráně, navíc v příhraniční oblasti. Obchodní ráz se nepříliš úspěšně snažilo držet až do průmyslové revoluce v 19. století. Počtem obyvatel ale stále připomínalo spíš větší vesnici. Až s rozvojem těžby uhlí a výroby železa začalo strmě růst a několik původně samostatných obcí se spojilo do průmyslové aglomerace. Průmyslový ráz je dědictví, s nímž se vyrovnává dodnes a sama kandidatura na titul Město kultury je toho projevem.
Původní koncept byl v podstatě ukázat na to, že Ostrava samozřejmě není kulturním městem teprve posledních pár let, ale byla významným kulturním centrem už ve 20. a 30. letech minulého století. My jsme se ale rozhodli tu situaci trošku ještě obrátit a mluvit spíš o nesamozřejmosti a vyvzdorovanosti kultury v takovém městě, jako je či byla Ostrava.
Vysvětluje Jan Kaleta. V 17 kapitolách jsou v hutných vystihujících zkratkách pojednány všechny obvyklé umělecké aktivity jako literatura, hudba, divadlo, výtvarné umění. Setkáme se jmény skladatele Leoše Janáčka, výtvarníka Jiřího Surůvky, fotografa Viktora Koláře a mnohých dalších. Vedle nich se tvůrci knihy rozhodli pojem kultura rozšířit i na další oblasti, jako architektura, média, duchovní a spolkový život, život menšin, školství, příroda.
Mělo by to podat obraz toho města pro turistu, pro někoho, kdo skutečně v Ostravě nebyl, a přiblížit mu to město po těch nejběžnějších stránkách života, s kterýma se obvykle setká ve městě, když do něj přijede zdaleka.
Mezi jinými se tu proto věnuje prostor i jazyku a mluvě regionu.
Jak je dneska na městě republiky, také ty vysoké činžáky.
Ve slavné divadelní inscenaci Průběžná Ostrava krve pojednali před 10 lety místní divadelníci kabaretním způsobem tragikomický ráz života v Ostravě a zazněla tu tehdy i tato ukázka dialektu.
Ludry šeliaké, chacháři, barány, bryňáře, halďáře, robit se jim nechtělo, tak kury kradli. Proletáře, no krajská jasná. A tam, jak je dneska ta nemocnica, ten hotel u Kopolda, tuž tam byly luky, tam se krávy pásly, to se to ku večeru pěkně rozlíhalo, jak synci přiháněli.
Podle autorky jazykové studie v Bílé knize vstřebal ostravský dialekt v minulosti silné německé i polské vlivy, hornický argot, a přitom všem zůstává jedním z moravských dialektů češtiny. Dnes je samozřejmě silně konfrontován se spisovnou podobou jazyka a dialektové prvky se proto stírají. Autorka upozorňuje, že se dnes často ostravský dialekt využívá jako komický prvek a nejednou vede i ke komerčnímu využití, například v literární tvorbě Ostraváka Ostravského. Město má ale i svou silnou literární tradici. Knihu uvedl předmluvou spisovatel Ota Filip, který ve své tvorbě čerpá z podloží ostravské zkušenosti. Hovoří se tu ale také o tvorbě Anny Marie Tilšové, Vojtěcha Martínka, Petra Bezruče, z dnešních Jana Balabána a básníků Ivana Motýla a Petra Hrušky.
Někde být musí veškerý ten parčík. Ale kudy, můj ty bože? Do šera trčí rezavý hřebík listopadu. V paměti studí ložiska houpače. Hřídele z ptátů.
Z tvorby Petra Hrušky. Bílá kniha to ale není jen 17 odborných faktografických kapitol. Autoři se pokusili tento princip metodou koláže ozvláštnit a zličtit.
a změnit vlastně knihu sborníkového charakteru v knihu, která bude vyplněna i osobními svědectvími žijících lidí. Jejich razantní promluvy tam hrají poměrně významnou roli toho osobního svědectví proti potom kapitolám, které jsou, řekněme, objektivnějšího charakteru a vyprávějí historii těch jednotlivých kulturních oblastí oboru.
Říká Jan Kaleta. Tyto úvody nakonec postavili sestavovatele knihy před nečekaný problém.
Co mě přišlo teda zajímavé, jak jsme krutě neodhadli vlastně žánr psaní těch jednotlivých úvodů. Při psaní těch úvodů tedy v úzovkách zemřela celá řada velmi úctyhodných autorů, protože když jsme zadávali tento úkol známým a nebo různým kulturním osobnostem, tak jsme se domnívali, že to každý splní levou zadní. Ale najednou se nám sešla vyznání, která se buď sobě velmi podobala, anebo při nich zapadalo slunce do zakouřeného údolí Ostravy, a nebo se tam vzpomínalo na první lásky a podobně. A najednou jsme si uvědomili, že budeme muset autory, nebo některé z nich, vyzývat teda k daleko větší razanci, a nebo se pokoušet předefinovat zadání samé. A musím říct teda, že některé kapitoly mají vlastně až třetího autora, myslím tedy tím ty úvody, a že se tímto všem autorům, kteří odezdali příspěvky a nebyli nakonec použity, omlouvám za to, co jsme si na ně vymysleli. Ale myslím si, že zase na druhou stranu, že to stálo za to, že ta kniha právě tou kolážovitostí a tímto druhém příspěvku dostala jaksi na lidskosti nový rozměr právě toho osobního svědectví.
Podle Jana Kalety psali jednotlivé příspěvky do Bílé knihy lidé, kteří mají k Ostravě vztah. Nevždy ale jsou to nutně její dnešní obyvatelé, někteří tu dokonce nikdy nežili.
Třeba kapitolu Divadlo napsal pan docent Štefanides, který prožil v Ostravě mnoho let, ale dnes vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci. Samozřejmě mnozí autoři těch kratičkých úvodů mají k Ostravě vztah, často se třeba v Ostravě narodili, ale už zde mnozí nežijí, jako Irena Kočí, Ota Filip a další. Takže nedá se říct, že by všichni byli vesměs Ostravané. Václav Cílek samozřejmě také není s Ostravou spojen rodově, ale spíše zvláštním vztahem, který k tomu místu má. Nebyli jsme tak přísní. Ta přináležitost k Ostravě se nebrala opravdu tak, že by to bylo nějaké pokrevní pouto.
V jedný důmku na zarubku měl tam chlopek šanurovku a ta rubka, jeho plotka, rada ní měla.
Ostravu v její novodobé tvářnosti to asi velmi formovala 20. a 30. léta, co se týká samozřejmě samotného centra města a co se týká rozpoku potom kultury do všech směrů, tak ještě zásadnější snad byla léta 90. To si myslím, že je pro Ostravu období, která byla velmi podstatná a která ale, doufejme se, budou co nevidět opakovat, nebo snad Ostrava zrovna zažívá znovu velký kulturní vzestup v těch posledních letech.
Po Buřisku, jak po Buřisku, jak po Buřisku.